komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Komentar je pripravil Danilo Kozoderc.
Svoboda in odgovornost v slovenski šoli. Morda sta ravno svoboda in odgovornost področji, kjer ima šolstvo na slovenskem največji razvojni potencial. Zakaj potrebujejo šole in učitelji svobodo? Le svoboda omogoča dostojanstvo. Renesančni filozof Giovanni Pico della Mirandola je zapisal: "Nisem te ustvaril ne kot nebeško, ne kot zemeljsko bitje, ne kot smrtnika, ne kot nesmrtnika, zato, da bi si ti sam, častitin svoboden kipar svojega lastnega bitja, izklesal svojo podobo tako, kakor bo tebi najbolj všeč. Lahko se boš izrodil in postal nižje, brezumno bitje, lahko se boš po svoji volji prerodil in postal nekaj višjega, božanskega." Odlomek kaže izjemno svobodo, ki jo ima človek, in ta svoboda je predpogoj za njegovo dostojanstvo. Ko je nekdo potisnjen nekaj, ujet v okove, ne more imeti dostojanstva. Po drugi strani pa prav svoboda omogoča rast in razvoj človeka. V tej svobodi lahko človek izkleše svojo podobo. In tukaj je vključena odgovornost. Ta podoba je lahko, kot pravi odlomek, brezumno bitje ali božansko bitje. In to seveda drži tako za učitelja, kot tudi za učenca. Po eni strani bo učitelj, ki bo imel dovolj svobode, da bo izbiral vsebine in izbiral načine, kako bo te vsebine predstavil, ohranjal dostojanstvo in pridobival moč in motivacijo za svoje delo. Ko danes opazujem način učiteljskega dela, ki ga zelo pogosto diktirajo birokratski predpisi, tudi nesmisli, na eni strani, in delovni zvezki na drugi strani, lahko začutim prisilo, ki omejuje. Neki šoli so povedali, da so v prvem razredu postavili kotičke. Izkoristili so svobodo in izbrali način dela, ki ni redna praksa. Ta primer pove, da obstaja določena svoboda učitelja. Verjetno potrebuje učitelj za to, da si vzame takšno svobodo, določeno mero poguma ali pa podporo šole. Ta konkretna priložnost daje svobodo tudi otrokom. Verjetno lahko ti otroci izbirajo, v katerem kotičku bodo delali. Morda morajo v enem dnevu obdelati vse kotičke, a že možnost izbire, v kakšnem zaporedju lahko nekaj opravijo in koliko časa bodo posamezni dejavnosti namenili, je svoboda. Ta svoboda seveda ohranja dostojanstvo učencev in omogoča delo z učencem primerno hitrostjo. Montessori vzgoji je na primer ta svoboda močno izražena in omogoča motivacijo učencev ter preprečuje nemir, ki je posledica dolgotrajnega mirnega sedenja. Svoboda lahko močno vpliva na učno uspešnost in odpravlja veliko disciplinskih težav. Velik sovražnik svobode učiteljev in učencev so lahko delovni zvezki. Hočeš, nočeš, imajo danes delovni zvezki marsikje vlogo učnega načrta. Učitelji učijo to, kar je v delovnem zvezku, otroci se učijo to, kar je v delovnem zvezku, starši želijo, da je ves delovni zvezek izpolnjen, svobode ni več. Delovni zvezki seveda niso obvezni, učitelj nima samo svobode, da izbere med različnimi delovnimi zvezki, ampak tudi, da delovni zvezko ne izbere. S to svobodo je povezana odgovornost. Pripraviti mora drugačen način dela, drugačno okolje, druge materiale. Starši imajo svobodo, da potrdijo cene delovnih zvezkov. A imajo tudi svobodo, da razmišljajo o smiselnosti delovnih zvezkov? Kdo vse ima to svobodo? Sistem jo zagotovo ima. Velik del svobode šolam in učiteljem pa seveda mora dati ravno sistem vzgoje in izobraževanja. Na začetku tega sistema je zakonodaja in na koncu je ministerstvo pristojno za šolstvo. Sistem težko daje svobodo. Tudi birokracija ne mara svobode. Birokracija pomeni red, svoboda nosi semena kaosa. Svobode se ne da nadzorovati. saj ne birokratsko. Slovenec Damjan Marin, ki poučuje na Finskem, pravi, vloga učitelja je na Finskem precej drugačna kot v Sloveniji. Tu nam ni treba nenehno poročati o tem, kaj smo počeli, prav tako ne pišemo priprav na uro, šolski sistem nam enostavno zaupa. Otrok mora določene veščine predelati do 9. razreda, kako pa je naša odločitev. Očitno je tudi sistem lahko drugačen. Če so v ospredju sistema cilji in odgovornost, da te cilje dosežemo, lahko in mora sistem puščati svobodo. S puščanjem svobode sistem prispeva k dostojanstvu in posledično tudi k ugledu učitelja. Učitelj z dostojanstvom je tudi učitelj z ugledom. Zakaj si pravzaprav morajo biti vse javne šole podobne? A si morajo biti? Ni potrebe. Kljub sistemu še vedno obstaja svoboda. A se vodstva šol zavedajo te svobode? Se tega zavedajo ravnatelji? Kaj pa sveti šol? Pri tem je večkrat težava odgovornost. Svoboda vedno zahteva odgovornost. Odgovornost pogosto pomeni več dela. A si morajo biti vsi učitelji podobni? Ne smejo si biti. Vsi slabi učitelji so si namreč podobni. To je tako lepo povedala neka učenka, ki je rekla, da ne more opisati svojih dobrih učiteljev, ker se tako zelo razlikujejo med seboj. Toda lahko opiše slabe učitelje, ker so bili vsi enaki. Njihove besede so plavale nekje pred njihovimi obrazi, kot oblački v stripu. A ni le odgovornost pogoj za svobodo? Tudi svoboda je pogoj za odgovornost. Berdjajev pravi, da svobodni prevzemajo nase odgovornost. Sužnji ne morejo pripravljati novega kraljestva, ker upor sužnjev vedno rodi nove oblike sužnosti. K oblikovanju novega kraljestva so poklicani le svobodni. Vzgoja za svobodo pomeni torej oblikovanje ljudi, ki bodo lahko spreminjali, ki bodo lahko ustvarjali nova kraljestva. Kraljestvo pa seveda lahko tukaj pomeni državo, podjetje, ustanovo, šolo ali katerokoli drugo človeško združbo. Svobodne učence lahko vzgajajo le svobodni učitelji.
Tako o svobodi in odgovornosti v slovenski šoli razmišlja Danilo Kozoderc.
Časnik.si, spletni magazin z miro.